miksi tämä tiimikoaching, miksi tämä on tässä ensinnäkin teidän, meidän ohjelmassa mukana ja mitä tästä saa, niin tiimikoaching on vähän se on, niin kuin, se on osittain juuri tätä valmentavaa otetta tiimille ja se on teema, joka nousee tänä päivänä yhä enemmän, sille tuntuu olevan kovin paljon monissa eri organisaatioissa tarvetta. Ja coaching on vähän niin kuin semmoista juuri valmentavista, ei kouluttamista. Mä sanoisin, että ehkä sillä tavalla. Ja enemmän sitä, että mitä siellä tiimissä on meneillään, miten sitä tiimiä, sen toimintaa pystytään kehittämään. Ja lähtökohdat on oikeastaan siinä, että tiimityöskentely kaiken kaikkiaankin on noussut vahvasti viimeisten vuosien aikana. Sen takia, että yksin ei ihmiset ehkä pystykään niin hyvin monimutkaisissa tilanteissa ratkomaan haasteita ja ongelmia, tai tuottamaan muuten vaan siitä parasta mahdollista kehitystulosta. Eli siihen kohdistuu yhä enemmän odotuksia, ja yleensä yhdessä työskentelyllä sitten ideat jalostuu vielä paremmaksi kuin yksin työskentely. Ja silti, totta kai, yksin työskentely välillä juuri sitä tarpeellista tehokasta työskentelyä, mitä me tarvitaan myös. Mutta tiimin toiminnan niin kuin kehittämiseen nimenomaan on se, niitä painopisteitä, mitä tiimikoachingissa on se, että toimitaan tavoitteellisesti ja pyritään vahvistamaan tiimiä. Niin kuin tässäkin tuli teidän odotuksissa sekin se, että miten voidaan saada tiimiläiset huomaamaan oma potentiaalinsa, kasvamaan siihen omaksi parhaaksi minäkseen. Ja siihen oikeastaan liittyy myös se, että ei pelkästään minä en opi ja opiskele tai pyri kehittymään, vaan myös sitä, että miten me yhdessä opitaan ja miten me yhdessä niin kuin tsekataan, että missä mennään ja mitä me ollaan tehty. Ja tässä on niin kuin, myös se työn mielekkyys, merkityksellisyys, mistä puhutaan paljon, mutta että miten me tehdään niin kuin mielekkäällä tavalla yhteistyötä, ettei se ole joku näennäinen yhteistyö. Ja vähän myöhemmin tässä tuleekin esimerkiksi tämmöinen tiimikoutsin pulssityökalu, se tulee varmaan siellä oppimisalustallakin seuraavalla kerralla vastaan, mutta siitä vähän niin kuin etukäteen tämmöisenä tiiserinä, että meillähän voi olla tilanteita esimerkiksi, että tiimi tekee erittäin hyvää tulosta, mutta siellä on todella paha olla niillä ihmisillä. Eli painetaan, mutta itse asiassa tiimissä on aika, ei ole hyvä olla. Tai sitten työilmapiiri voi olla niin kuin todella hyvä, siellä on oikein mukavaa ja hauskaa. Mutta se on vähän niin kuin ompelukerho, että on mukavaa ja hauskaa, mutta ihan hirveästi ei saada aikaiseksi. Ja tässä siis, sori kaikki ompelukerholaiset, ja itsekin harrastan käsitöitä, niin se voi olla hyvin tuloksellista, mutta näin niin kuin lainausmerkeissä, että se voi olla semmoista puuhastelua. Eli tiimin toiminnan kehittäminen on tosi niin kuin paljon saa painoarvoa tänä päivänä, ja mun arvaus on, että yhä enemmän. Ja tämä on ollut yksi sellainen lähtökohta teilläkin, kun tätä meidän yhteistä ohjelmaa suunniteltiin, oli se, että tiimien toimintaa pitää pystyä kehittämään, miten saadaan osallistettua, innostettua ihmisiin mukaan, riippumatta siitä, onko aidosti se esihenkilö, jolla on direktio-oikeus, vai onko juuri niin, että on tiimejä vedettävänä erilaisia tiimejä eri aikoina. Ja miten heitä voi niin kuin auttaa ja myöskin saada siihen sujuvuutta ja tehokkuutta. Eli tämä on nyt todella tärkeä niin kuin yksi kulma tähän meidän oppimiseen. Ja sitten toisaalta meillä on mukana tämän valmentavan otteen taitoja, ja niitä on tänäänkin. Ja siinä aika paljon ensin lähdetään liikkeelle siitä yhden ihmisen kanssa toimimisesta. Ja sitten sitä laajennetaan niin kuin tiimin kanssa toimimiseen. Samat taidot pätee sitten tiimin kanssa toimimiseen. Tiimin kanssa siinä on vaan niin kuin, sanotaan, vaikeuskerroin nousee, koska on paljon ihmisiä. Mutta osa asioista, joita me käydään täällä, on niin kuin enemmän tavallaan kahden ihmisen välillä olevia ydintaitoja, joita me ensin niin kuin treenaillaan ja sitten viedään siellä tiimin kontekstiin. Eli pyydän kärsivällisyyttä teiltä, että meillä on tämä kaksi puolta nyt tämän läpi tämän ohjelman, eli valmentavaa otetta suhteessa yhteen ihmiseen ja sitten tiiminäkökulma siihen lisäksi. Ja tänään tästä eteenpäin ollaan aika paljon siinä, että miten suhteessa yhteen ihmiseen. Ja kohta saatte siihen vähän lisää niin kuin sisältöä. Mut näin määrittelemme tämän valmentavan johtajuuden tai valmentavan otteen, että se on hyvin niin kuin kokonaisvaltainen tapa, eli miten voit vaikuttaa muita, mutta myös itse tulla vaikutetuksi. Eli vähän semmoinen asenne, että kukaan meistä ei ole valmis, kaikki voi koko ajan oppia. Ja se on arvostavaa ja osallistavaa, Eli esimerkiksi palautteen annossakin annamme sen arvostavasti, emme tuomitse tai anna jotain ylhäältä päin jotain arviota, vaan on ikään kuin rinnalta. Eli arvostavaa pyritään ottamaan mukaan ja innostamaan, eli osallistavaa. Mutta jos se olisi vaan näitä kahta, niin se olisi semmoista pehmoisen, pörröisen, mukavaa, ai ai kun meillä on kivaa. Ei, siinä on tämä kolmas elementti, eli se on tavoitteellista yhteistyötä. Meillä on kuitenkin tavoitteet tässä. Eli näiden kautta sitten niin kun sekä niiden yksittäisten ihmisten että sen koko tiimin ja ryhmän potentiaali parhaimmillaan vapautuu niin kun yhteiseen käyttöön tavoitteen mukaiseen toimintaan. Ja se, mikä tässä on kaikessa pohjana, on luottamus, luottamuksen rakentaminen. Ja toki myös, niin kuin tiedätte, te, jotka olette vaikka lukenut näitä asioita enemmän tai opetatte niitä, niin ei pelkästään luottamus, vaan myös se, mikä on niin kuin kaiken kesken, eli psykologinen turvallisuus. Se, että uskalletaan myös tehdä virheitä, mokata ja sanoa niitä ääneen ja myös jopa huomauttaa ja sanoa, kun joku toinen on tehnyt virheen ilman, että se on niin kuin mikään suuren kriisin aiheuttaja, vaan miten me sanomme myös virheistä arvostavalla tavalla muille. Eli luottamus, psykologinen turvallisuus tässä sitten kaiken taustalla. Mä näytän vielä yhden seikan, ja sitten mä kysyn vähän niin kuin teidän näkökulmaa tähän kanssa. Eli tässä olisi nämä tämmöiset niin kuin valmentavan otteen ydintaidot. Ja näihin me tullaan vielä sitten uudelleenkin palaamaan, mutta tässä tämmöisenä kehikkona. Eli valmentava otteeseen, tämä on yksi tapa niin kuin jäsentää sitä, että mitkä ne ydinasiat siinä on, niin on niin kuin kiinnostuminen, kuuntelu, kysyminen. Ne on oikeastaan semmoista, mitkä on sitä, että osoitat, että olet läsnä toiselle. Pysähdyt siihen toisen, kun toisella on asiaa, kun hän lähestyy, niin pysähdyt, osoitat, että kiinnostut ja kuuntelet. Ja sen lisäksi on sitten tämmöinen innostaminen, potentiaalin vaaliminen, eli myös niin kuin semmoisen potentiaalin, mitä toinen ehkä itse oli vielä huomannutkaan, niin sen osoittaminen. Ja osittain se tulee myös juuri tämmöisellä kysymisellä ja kuuntelulla. Ja sitten siinä on myös mukana haastaminen. Ja haastamisessa on se, niin kuin välillä se on palautteen antamista, välillä se on kentavan kriittisen palautteen antamista, mutta se on myös sitä haastamista, että me ei mitenkään mentä sieltä, missä aita on matalin ja oltaisiin vaan niin kuin semmoisessa helpoimman kautta, vaan välillä nimenomaan se potentiaalien vaaliminenkin edellyttää haastamista arvostavalla tavalla. Ja nyt olisi todella, todella mukava kuulla niin kuin jotain näkemyksiä teiltä. Osa teistä on niin kuin tuttujakin jo. Virvekin sanoi, että valmentavaa otetta on niin kuin olet opiskellut jo jossain vaiheessa, niin olisi kiva kuulla vähän, että miltä tämä vaikuttaa, tämä arvostava, osallistava, tavoitteellinen ote ja sitten toisaalta nämä ydintaidot, niin mitä ajatuksia herää?
No nämähän on juuri niitä, että ainoa, niin kuin, että tästähän on se, että helppo sanoa paperilla, mutta vaikea toteuttaa käytännössä. Ja sitten niin kuin esimerkiksi tavallaan se, että vaikka kuinka yrittää miettiä omaa viestintää niin, että tulisi niin kuin nämä ulottuvuudet huomioitua, niin silti tavallaan, että jos joutuu niin kuin huomauttaa vaikka jostain asiasta ja vaikka niin kuin sanoa, että mietitään nyt yhdessä, että mikä tässä olisi niin kuin paras ratkaisuvaihtoehto, ja luultavasti tämä on vain johtunut väärinkäsityksestä, niin siinä vaiheessa jo ihmisellä voi olla siellä tiimiläisellä niin kuin vastareaktio, että hirveä defenssi. Mutta ehkä siinäkin me saadaan jotain työkaluja, että miten sitten tavallaan voi, että vaikka ja tavallaan, että ehkä mä olen, niin kuin, kun mä olen muualta muuttanut, niin tavallaan niin kuin savolaisuuteen, mä en tiedä, perustuuko se siihen vai mihinkäkin, niin kun mä oon yrittänyt just antaa sen oman ajan, että jos pitää jotain supertärkeät keskustella, niin mä oon varannut sen vaikka puoli tuntia tai tunnin, missä oon pyrkinyt sitten niin kuin livenä tapaamaan, niin sitten ihmisellä tulee siitä jo vähän semmoinen defensi, että joudunko mä puhutteluun, mutta sitten kun mä ajattelin, että jos mä soitan kiireesti ja sitten se vastaa kiireesti ja sitten mulla on jotain tärkeää sanottavaa, niin mä oon yrittänyt silloin olla niin kuin tavallaan arvostava ja kunnioittava, mutta sitten mä oon nyt esimerkiksi viime viikolla miettinyt, että ehkä se ei olekaan oikea tapa. En mä tiedä. Vinkkejä saa antaa.
Niin. Joo, ja se, että juuri niin kuin, että mitkä on ne jälleen kerran niin kuin odotukset toinen toiselta, jos toinen toisen oma kokemus aiemmalta on, että kun joutuu esihenkilön kanssa tunnin olemaan samassa paikassa, niin silloin todennäköisesti tulee niin kuin jotain yllättävää ja ikävää yllättävää. Eli
Niin.
niin kuin, tavallaan, että mitä sä odotat ja niin kuin odotusten selventäminen, että joo. Eikä ole helppoa yksioikoista, koska me ollaan myös erilaisia. Ne kaverit, joiden kanssa sinäkin pidätte, että te pidätte niitä keskusteluja, ne on kaikki erilaisia. Mutta ehkä joskus juuri se, että kalenterikutsut, sähköpostitkin, niin ne on niitä, mitkä helpoimmin ymmärretään väärin. Et puhelussa on jo helpompi niinku tsekata vähän, että miten sä ymmärsit nyt ja miten sä ajattelet nyt. Kun mä laitan kohta sulle kalenterikutsu, mutta että se on näin ja näin, mitä sä kuulit, mitä sä ymmärsit, niin vähän sit kuulee sieltä langan päästä, että onko toinen ihan varpaillaan vai onko se niinku asian kanssa sujunut. Joo. Mitä muuta tästä ydintaidoista nousi ajatuksia? Ja ensimmäisenä vähän virityksenä tähän, että minkälaisia kuuntelijan rooleja on. Tämä on niin kuin tässä tavallaan valmentavassa otteessa ja muussa se, että me pysähdytään aidosti kuuntelemaan, on ihan äärettömän tärkeää. Ja kuuntelijan rooleja niin kuin vähän tällainen karrikoiden, niin voisi olla ikään kuin viisi. Tässä on vähän niin kuin viisi tasoa. Alin taso on kuuro. Ei kuuntele. Toinen kertoo jotain asiaa, niin joko fokus on selvästi jossain muualla. Esimerkiksi siellä on kännykkää samaan aikaan tai näppäilee näppäimistöä, kun toinen puhuu. Tai sitten on näennäinen kuuntelija. Voi olla jopa niin, että katsoo silmiin, mutta jollain tavalla me nähdään, että ei tuossa on verho välissä, vähän lasittunut katse, ajatus varmaan harhailee jonnekin aivan muualle. Olette varmaan törmännyt kuuroon. Joskus hetkittäin voi olla, että jopa itse tunnistaa, että olen saattanut olla ja saatan ollakin välillä kuuro. Ja silloin on ihan hyvä pysäyttää itsensä. Ja tämä on tämmöinen, niin minkä ihmiset huomaa todella helposti, kun meillä on näitä peilisoluja ja muuta, niin me ollaan aika herkillä huomaamaan sitä, että kuunteleeko toinen aidosti. Sitten jos ajattelee seuraava taso, ihan pysähtyy jo kuuntelemaan, mutta onkin niin, että kun toinen kertoo tarinaa omaa asiansa, mikä se onkaan, työasia, muuasia, niin eikö jopa keskeyttää kesken, mä tiedän, joo, ja sitten voi olla niin, että vähättelee, joo mä tiedän, mutta mun serkulle kävi vielä pahempi. Eli kaappaa sen tarinan, korostaa jotain omaa tietämistään tai nappaa sen tarinan jollain tavalla itselleen tai löytää siitä jotain epäkohtia tai jotain muuta. Mutta ei ehkä aidosti kuuntele, mitä se toinen haluaa sanoa. Ja sitten on niin kuin tämmöinen kolmas taso. Kuuntelee ja sen jälkeen sanoo oman tuomionsa. Tämä voi tulla myös hymyhuulilla ja oikein ystävällisesti, mutta viesti on se, että mä kerron nyt sulle, että onnistuit sä vai et sä onnistunut. Tässä voi vähän kuunnella ehkä jonkun oman äidin tai isän ääntä. Hyvin tehty. No kivasti sä ton sit teit. Tai sitten kertoo, että ei olisi kyllä kannattanut toimia noin. Ja näissä on kaikissa vähän semmoinen, että se fokus ei olekaan siinä, mitä se kertoja kertoo, fokus on omassa ajattelussa. Eli mä kyllä tiedän, mitä nyt mä tähän vastaan. Kuuntelee vastatakseen, ei ymmärtääkseen. Ja sitten kun mennään vähän parempaan ja pystytään itsekin olemaan välillä hetkittäin vähän parempia kuuntelijoita, niin ollaan niin kuin joko tulkkina tai ymmärtäjänä, ja nämä ehkä menee vähän limittäinkin, mutta tulkki saattaa olla sillä, että vähän niin kuin selventää, okei, mä kuulin, että sä sanoit näin, haluatko siis, että, eli niin kuin varmistaa, kuuntelee siitä niin kuin, ja kääntää ehkä omin sanoin sitä kuulemaansa. Ja ymmärtäjä voi niin kuin varmistaa ehkä sitten, että on vielä ymmärtänyt oikein, tarkoititko näin, kun sanoit, tai ihan vaan sanoit, kerro lisää. Ja tässä ollaan siinä tasolla, kun pysähdytään ja fokus on aidosti toisen ajattelussa ja tarinassa, ei halutakaan, ei pyritäkään niin kuin antamaan jotain omaa viisautta siihen päälle, vaan ihan vaan pysähdytään kuuntelemaan. Eli tällä tavalla, ja samalla tässä kun olen tätä tarinoinut ja katsotte noita eri steppejä, niin ehkä me itse kukin välillä ollaan eri rooleissa. Mitä enemmän tietoisesti pysähtyy ja haluaakin olla toisen ajattelussa ja tarinassa mukana, eli tulkija ymmärtäjän roolissa, niin toki sitä parempi, tavallaan sitä laadukkaampaa se kanssakäyminen on. Ja se ei välttämättä vie enempää aikaa. Ihan pari minuuttia, kun keskittyy toisen tarinaan, niin saattaa saada sieltä aika paljon irti. Ja myös se, sehän on se ihana ja tärkeä tässä, että se, joka kertoo sitten asiansa, kokee tulleensa kuulluksi. Ja se on iso asia luottamuksen rakentamisessa, mikä on taas todella tärkeä niin kuin, sekä kahdenvälisissä suhteissa, ennen kuin kahdenvälisissä suhteissa, mutta myös sitten sitä kautta tiimissä. Meillä tiimissä on tapana kuunnella toinen toisiamme ja luottamus vahvistuu. Eli tässä vahva kytkös niin kuin sitä kautta siihen tiimien yhä parempaan niin kuin yhteistyön tekemiseen, mikä teilläkin oli yhtenä odotuksena tälle koko meidän valmennuskuvia. Ja nyt me lähdetään tekemään sitten yhtä harjoitusta. Ja sen nimi on kuuntelun 3 K:ta. Ja tässä, tämä liittyy siihen Word-dokumenttiin, jonka mä lähetin teille. Eli kohta voitte napata sieltä sähköpostista sen Wordin ja vaikka tallentaa sen omalle työpöydälle tai minne haluatte tallentaa sen. Voitte käyttää sitä Wordia siihen alustaksi, että kirjoitatte, tai sitten vaan ihan muistin tukena, kun menette kohta alahuoneisiin. Et voitte myös kirjoittaa paperille sivuun näitä, jos haluatte, ihan miten on. Mutta tämä on tämmöinen tehtävä, että tässä valitsette teidän 4 hengen porukasta yhden vuorollaan, joka puhuu, ja otatte aikaa, joku voi ottaa kännykän sen ajan, 2 minuuttia omasta itsensä kehittämisestä tiimin vetäjänä. 2 minuuttia. Mikä siinä on tärkeää? Miten mä aion kehittää itseni? Mikä onkaan? 2 minuuttia vain. Muut kuuntelee. Ja sitten jokaisella kuuntelijalla on oma rooli. Yksi Q1-rooli on sellainen, joka kuuntelee vain sanoja. Mitä sanoja toinen käyttää? Miten se tarina etenee? Mikä on sisällön pääviesti? Pyrkii putsaamaan muu pois. Keskittyy sanoihin. Sitten 2. roolissa keskitytään nonverbaaliin viestiin, äänen sävyihin, äänen painoihin, korkeuden vaihteluihin. Mikä se onkaan, mistä me ollaan aika hyviä itse asiassa sitten tulkitsemaan sitä just, että milloin tulee oikeasti jotain tärkeää ja milloin on jotain vähemmän tärkeää. Eli kuuntelee vaan niitä äänen värejä, tuleeko jossain kohdassa kädet mukaan, innostuuko, mitä ilmeitä on. Eli vaan sitä tunnepaa. Ja sitten 3. rooli. Ehkä haasteellisen, katsotaan mitä mieltä olette. Mutta 3. roolissa on tarkoitus havainnoida, että jopa niinku sitä, että mitä jätetään sanomatta, mutta mikä on tärkeää. Mitä se oikeasti se kertoja tahtoo? Se voi tulla vähän ilmi tolkoon 1. kuin 2. mutta 3. roolissa niinku kuunnellaan tavallaan, mitä intuitio se kertoo. Voi mennä väliin vähän pieleen, se ei haittaa, sitten kokeilla, niinku, sit tämä puhuja sanoo. Mutta puhujan siitä tarinasta ei tarvitse lähteä käsittelemään, missään tapauksessa ei tarvitse antaa neuvoja, että joo, sun kannattaisi kehittää itseäsi sitten tuossa ja tuossa. Ei, vaan tarkoitus on, että yksi puhuu 2 minuuttia ja muut tekee tämmöisen kuunteluharjoituksen, jossa fokus on vain sisällössä, tunteessa ja tahdossa. Tässä menee noin 8 minuuttia yhteen rundiin, eli kun tämä puhuja on puhunut, niin sitten K1 kertoo, mitä kuuli, K2 kuuli omat vaikutelmat tunteesta, K3 kertoo oman näkemyksensä, mikä oli tahto. Kun te olette tehneet sen, sitten roolien vaihto ja tavoitteena niin, että jokainen toimii jokaisessa roolissa. Meidän pitäisi olla nyt niin, että täsmälleen 4 hengen ryhmät, ellei joku nyt tullut vielä tässä väliaksolla takaisin, jos on, niin sitten teitä on 5. Jos on 5, niin silloin teette niin, että K3 tahtoa kuuntelee 2 ihmistä. Mutta muussa tapauksessa jokaisella on oma roolinsa. Ja tähän otetaan nyt siis se 4 kertaa. 8:32 aikaa. Noin 30 minuuttia. Lähdetään vähän toiseen kulmaan tästä valmentavan johtamisen näistä ydintaidoista. Ja nyt niin kun puhutaan kysymisestä. Eli tuo kuuntelu, se pysähtyy aidosti, osoittaa toiselle, että on läsnä, pysähtyy kuuntelemaan, äärimmäisen tärkeä. Mutta sitten toinen puoli, ja oikeastaan vielä enemmän osoittaa sitä valmentavaa otetta sitten, on tämä, että miten tehdään, miten kysyt ja millä tavalla ohjaat toista. Ja tavallaan, että mitä on niinku hyvä kysyminen, niin parhaimmillaan se on just sitä, että kysytään ikään kuin avoimia kysymyksiä, eli niitä, mihin ei voi vastata kyllä tai ei. Ja osoitetaan ensin, että osaa kuunnella, ja sen päälle tehdään jonkinlaisia oivalluttavia tai ajatusta edistäviä kysymyksiä. Osoitetaan ensin, että ollaan kiinnostuttu toisen sanomisesta, eli ei odoteta, ei sitä, että mä tiedän ton, mä haluan ja mä sanon mun viisauteni ja mun neuvoni ja mun ratkaisuni. Ja sitten, että jopa esitetään tyhmiä kysymyksiä. Joskus se tyhmä yksinkertainen kysymys voi olla just se, joka auttaakin toista miettimään vähän eteenpäin tai eri kantilta asioita, löytää jotain uutta ratkaisua asiaan. Ja se, että oikeastaan, että miksi kysytään, niin kysytäänkin oivalluttaakseen ja auttaakseen toista. Ei niinkään sillä tavalla, että pukee sen kysymyksen semmoisen muotoon, että siellä on oikeastaan sisällä oma neuvo ja ratkaisu. Vaan ihan sellainen, että miten se toinen ajattelisi eteenpäin. Koska sillä lailla voi juuri sitä vastuunottoa ja sitä niin kuin jokaisen tiimiläisen esimerkiksi omatoimisuutta ruokkia. Että miten sä itse tekisit? Miten sä teet? Eri tapoja kysyä. Mä en nyt hirveästi johdattele, koska tämä on paljon hauskempaa sillä, että itse mietitään itse kukin tässä, että miten sitä hyviä kysymyksiä voi muokata. Ja tavallaan, että minkälainen voi olla hyvä kysymys, niin se, että toinen ajatteleekin vähän laajemmin, että jos on vähän taipumus, että nyt menee vähän putkeen ja aika pienen pillin läpi vaikka katsoo, niin että osaa laajentaa sitä ajattelua, ottaa sieltä jotain mittakaavaa. Joskus hyvä kysymys myös tuottaa vähän tunteita. Mikäs tässä oikeastaan onkaan sitä tärkeää asiaa? Mikä sua tässä häiritsee? Voi olla esimerkiksi sellaisia vähän tunteita herättäviä kysymyksiä. Katsoo tulevaisuuteen, että ei vellota menneessä, vaan miten tästä voisi jatkossa. Semmoisia kysymyksiä, jopa haastaa ajattelua. Tai löytää uusia mittasuhteita, sanotaan vaikka drone-näkökulma tai sukellusvenen näkökulma. Tai miten tämä näyttäisi asiakkaan, opiskelijan näkökulmasta, eli eri näkökulmia. Edistää aktiivista pohtimista, eli juuri sitä, että toinen itse lähtee myllyttämään jotain uutta vastausta ja uutta ratkaisua. Ja juuri tämä toinen näkökulma, kun tätä katsoo tulevaisuuteen, niin myöskin se, että mietitäänpä ratkaisua eikä narinaa. Siis joskus sanon sitä, että puhe on vähän semmoista, että kaikki on päin. Niin siitä, että no niin, miten sä tässä toimisit, mikä sun mielestä olisi hyvä ratkaisu. Lähteekin miettimään sitä, että mitä tästä voisi mennä eteen. Eikä tuota vastareaktiota, eli ei toinen mene semmoiseen defenssimoodiin, eikä sisällä vastaa. Tällaisia nämä on monesta tietolähteestä ja monelta tavalla niin kuin tämmöinen lista, eikä tarvitse tätä tässä ja nyt mitenkään miettiä, että onko mun kysymykset aina tällaisia vai onko siellä sisällä vastaus. Kyllä, meillä itse kullakin välillä varmaan siellä vastaus. Mutta nyt olisi sitten päivän viimeinen treeni, ja tässä jälleen kerran on nyt tämmöinen, että on niin kuin yksi puhuja ja 203 kuuntelijaa, eli vähän pienemmät ryhmät, mennään tämä vähän sukkelammin. Edellinen oli kuitenkin vähän pitkä harjoitus, mennään tämä vähän sukkelammin, ja tässä tällä kerralla tarkoitus on puhua jostakin oman arkijohtamiseen liittyvästä haasteesta, johonkin omaan työhön liittyvästä haasteesta. Ja taas kerran yksi puhuu 2 minuuttia, joku toinen voi ottaa vähän aikaa. Sen jälkeen te, jotka kuuntelette, niin kaikilla on sama rooli. Eli kuunnellaan ja ei tarvitse silloin tehdä mitään muistiinpanoja, kun toinen puhuu. Mutta sen jälkeen miettii 1 tai 2, voi olla jopa 3, mutta mä sanoisin 2kin riittää tai 1 hyvä riittää. Kysymys. Mikä olisi semmoinen kysymys, vähän niin kuin voimallinen kysymys sille toiselle, mikä voisi auttaa häntä eteenpäin hänen ajattelussaan, siinä hänen haasteen käsittelyssä. Kun olette miettineet ne kysymykset, sanokaa ne tälle kertojalle vuorotellen, mutta älkää lähtekö ratkomaan, muuten me ollaan 5 tilaa vielä tässä, jokaisen arkijohtamisen haasteet, kun ratkaistaan. Eli sanokaa vaan ne kysymykset, kertoja ei kommentoi eikä vastaa, mutta sanoo, mikä oli se itselle tässä hetkessä parhaiten kolahtava kysymys. Eli nyt on vielä niin kuin tavoitteena tehdä sellainen kysymystreeni. Ja hetken voitte pohtia tätä, että miltä tämä kuulostaa. Ja mä tässä teen uudet ryhmät teille. Eli joku arkiottamisen haaste ei tarvitse olla mikään hirveä iso haaste, mutta joku haaste. Ja yksi ryhmä on nyt niin, että on 4 ihmistä, niin te voitte, jos aika loppuu kesken, niin ei ole kamalaa, jos ihan jokainen ei ehdi puhua. Pääasia, että jokainen ehtii treenata sitä kysymysten esittämistä. Niin otetaan tässä tähän semmoinen vajaa 20 minuuttia. Mä laitan taas ajoissa viestin, kun on enää muutama minuutti jäljellä, niin ehditte paketoida tämän treenin. Mutta avoimista ja suljetuista kysymyksistä, yleensä avoimet kysymykset toimii paremmin, ja niistä on helppo muistaa, että ne alkaa M-sanalla, eli niin kuin, tai M-kirjaimella ja on kysymys sanalla, eli mitä, milloin, millainen, miten, missä. Tämmöiset kysymykset, myös tuommoiset, että kenen kanssa, kuka. Kun niin ei voi vastata kyllä tai ei, niin ne useimmiten herättää sitä omaa ajattelua. Tuolla ihan listan lopussa on miksi, ja se on sellainen vähän haasteellinen kysymys. Miksi kysymys saattaa provosoida toisessa semmoisen vastareaktion, että no siksi. Eli miksi kysymys toimii noin pääsääntöisesti, miksi kysymys toimii hyvin kollegojen kesken, ikään kuin tasavertaisten kesken. Mutta jos selvästi niin kuin jossain auktoriteettiasemassa oleva kysyy miksi, esimerkiksi äiti kysyy pikkunaperolta miksi, niin siinä voi olla jo valmiiksi se asetelma semmoinen, että no siksi. Eli olkaa niin kuin sen miksin kanssa tietoisia. Tosi hyvä tehokas kysymys, kun on paikallaan. Ja suljetut kysymykset on niitä, joihin usein siis vastataan kyllä tai ei. Ja on aika usein niin kuin kö, alkaa tuollaiselle verbillä, aiotko, voisitko, oletko miettinyt. Ja siellä saattaa olla mukana se mun oma idea, mun oma ratkaisu. Mutta ne ei ole aina huonoja. Niissä on, niin kuin, ne on joissakin tilanteissa erittäin hyviä. Ne on myös tämmöinen kysymys voi aidosti olla avoin kysymys. Oletko miettinyt eri vaihtoehtoja? Vaikka ihminen vastaisi siihen kyllä, niin useimmiten se alkaa tuottaa sitä ajattelua, että no mitäs vaihtoehtoja olen miettinyt, tai jos hän vastaa ei, niin siinäkin niin sitten vaan hetki hiljaisuutta ja katseen, niin toinen voi ruveta miettimään niitä. Eli tämä ei ole nyt semmoinen kategorisesti, että aina avoimet hyviä, koskaan ei saa käyttää suljettuja. Mutta tällainen vähän karrikointi on tässä kohdassa hyvä niin kuin siihen oman ajatteluun ja siihen, että miten voisi omaa kysymistä vielä ehkä jalostaa. Että olen aikanaan coaching-uran alussa oikein tietoisesti miettinyt sitä, että miten mä vaihdan noita kysymyksiä kysymyssanalla alkaviksi. Usein myös hyvä kysymys on aika lyhyt. Eli ei kerrokaan hirveästi oman ajattelun taustutusta, että kun mä tässä kuulin sun sanovan da-da-da-da, vaan ihan vaan sit se varsinainen kysymys. Se on tietysti vaikeampaa, koska siinä välillä juuri se oma ajattelu ja se kysymys jalostuu siinä kohdassa, kun puhuu. Mutta joskus myös voi niinku tarjota vähän hiljaisuutta sille toiselle sen aikaa, että itse miettii kysymystä. Välillä on niin, että toinen jatkaakin sitä omaa ajattelua ilman kysymystä. Mutta nämä, siis ihan valmentavan otteen ytimessä on siis tämä kuuntelu, kysyminen ja sen kautta niin kuin kiinnostuksen osoittaminen ja läsnäolo. Ja meillä on kello sillä tavalla, että me voitaisiin pitää meidän toinen tauko ja mennä sitten niin kuin vielä vähän muuhun teemaan, eli fasilitointiin, ja siitä mielellään kuulisin teiltäkin, ja mielellään niin kuin jaetaan tässä toinen toisillemme, mutta mullakin on jotain työkaluja sitten teille tarjolla. Eli vaikka valitun asian tarkastelemiseen tai sitten suunnittelu- ja ongelman ratkaisemiseen, niin tässä niin kuin muutama tämmöinen perus. Yksi on tämä me, we, us, joka toimii. Parhaimmillaan toimii sekä etänä, niin kuin esimerkiksi Teams-kokouksissa, mutta myös työskentelyssä. Ja ideana se, että mieti ensin jotakin asiaa yksin. Sitten pariporina tai kahden hengen ryhmissä. Ja tässä on myös se, että miten fasilitaattori laittaa sitten yhteen niitä, vaikka niitä hiljaisempia, ja saisi heidät puhumaan. Mutta tässä on ideana se, että jokainen ikään kuin puhuu siitä asiasta ja ottaa suhteen siihen asiaan ja lähtee sitä työstämään. Ei voi olla vain taustalla seuraajana. Ja sitten lähdetään ottamaan niitä yhteen, eli jokaisesta parista lähdetään ottamaan yhteen. Toki tässä voi tehdä muunkin fasilitoinnin vielä väliin, jossa vaihdetaan ideoita noista pareista tai muuta niin kuin, riippuen siitä ryhmän koosta. Mutta periaatteessa sen jälkeen on tämä as-kohta, eli koko ryhmä. Jaetaan kaikki yhteen ne ideat. Sitten lähdetään työstämään yhdessä, että mitkä on näissä nyt oleellista, mikä on meidän tavoitteen kannalta parasta, eli sitten lähtee niin kuin tämä me, we, us etenemään eteenpäin sillä, että otetaan sieltä koko ryhmän näkemyksen mukaan parhaat tai ne, joihin näytetään keskittyä, top. Ja sitten tämä, mikä on hyvin tärkeä, go, eli miten me aiotaan mennä tästä eteenpäin ja oikeastaan tässä vielä seuraava, milloin me tähän palataan. Koska joskus fasilitointikin voi olla niin ihanat, mahtavat keskustelut ja niin me hersyteltiin paljon ideoita ja se siitä. Eikä koskaan palattu siihen ryhmätyöhön. Ja silloin se voi olla vaan, että se on ollut kivaa fiilistä luovaa, mutta se ei olekaan oikeastaan ollut tavoitteellista. Eli tässä parasta on se just, että vaikka asia jäisi keskenkin, niin mitä me nyt käytännössä tehdään, milloin me tähän palataan. Niin ne on niin kuin tosi tosi tärkeitä tässä myös tässä miiliaskäytännössä. Tämä siis yhtenä työkaluna. Ja olisiko teillä tähän jotain kommentteja, miten olette käyttänyt tämmöistä, tai tästä jotain versiota? Onko Tuovilla joku ajatus?
Joo, on ajatus, kun siis mä oon käyttänyt opetusmenetelmänä tietysti tätä, mutta se ei ole tietysti mennyt välttämättä tänne go-asteelle, vaan että ollaan niin kuin, että myös ne hiljaiset saa miettiä ja sitten pareittaa ja sitten ryhmissä ja sieltä nostetaan niitä top-juttuja.
Miten se toimii?
Se toimii hyvin, mutta tietysti, no itse opetan nykyään paljon vähemmän, mutta sitten yhtäkkiä aina niin kun näkee tämmöisen, niin muistaa, että ai niin, että mullahan on tämmöinenkin opetusmenetelmä käytössä, että sitä turtuu näihin niin perinteisiin menemään sitten takaisin, mutta kyllä on tykätty.
Joo, ja siis tämähän on tosi simppeli, mutta mä ainakin tykkään siitä sen takia, että on aika simppeli. Et aina eri versioita löytyy, ja siis joo, fasiliointityökaluja on monenlaisia, mutta joskus on just niin, että simppeli toimii. Ja parhaimmillaan toimii myös virtuaalisena, vaikka sitten niin, että onko se kaksin tai kolmin sitten toi we-kohta. Joo, sitten on toinen on tämmöinen kans niinku tavallaan ajattelumalli, fasilitoinnin kehä. Ja tässä niinku ehkä semmoinen, mihin välillä kun itse tuntee ja tietää asian hyvin, niin pitää oikein keskittyä. Eli ensin se oma virittäytyminen, että mitä mä täältä, mikä on meidän mun tavoite ja miten mä aion tämän toteuttaa. Ja sitten se, että malttaa käyttää näihin joka vaiheisiin aikaa. Eli ensin siihen avaukseen, fokusointiin, miksi me ollaan yhdessä, joku tämmöinen tutustuminen tai mikä onkaan, semmoinen, että me saadaan niin kuin ihmiset utelaisuus heräämään ja tietyllä tavalla myös niin kuin sellainen turvallisuuden tunne ja luottamusta rakentumaan. Sitten tässä voi olla esimerkiksi tämmöinen cocktail, eli vaihdetaan keskustelukumppaneita ja otetaan joku niin kuin vaikka odotus tälle yhteiselle työskentelylle, että mitä sä odotat täältä, mitä mä odotan täältä. Eli toikin, mitä me aluksi tehtiin, niin sen olisi voinut tehdä jopa myöskin virtuaalisesti cocktailina. Sitten sen jälkeen alkaa varsinainen toiminta, mutta sitten lähdetään tekemään sitä varsinaista työtä esimerkiksi me, we, usin kautta. Eli tähän taas voi ottaa niin kuin oman ihan fasilitointityökalun. Sen jälkeen sovitaan ne juuri ne, mitä aiotaan tehdä, mitä itse kukin, se oma sitoutuminen ja sitten ryhmässä, miten me sitoudutaan tähän. Mitä me opittiin tästä yhteisestä työstä? Ja sitten selkeästi semmoinen klousaus, että nyt me jatketaan näin, kuka ottaa koppia. Vielä se kerran se kertaus, koska niin kun tiedätte, niin sitäkin aika usein tarvitaan. Eli tämä on tämmöinen niin kuin fasilitoinnin kehä, jossa saattaa olla, että sisällä on vielä erikseen työskentelyssä niin kuin joku muu fasilitoinnin työkalu. Mutta hyvin tärkeä just se, että tavallaan tulee se top ja go tai joku muu, mutta me työstetään se, että mitä tästä seuraa, paitsi ehkä opetustilanteessa. Eli tämä on yksi tämmöinen perustyökalu.
Oikein
mukavaa marraskuuta.
No niin, moi moi.
Moi moi. Moi, moi.